ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილაბშვიდობისათვის უფასო რადიო მსვენელებო. განვაგრძობთ გადაცემას, მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში 4 ადამიანი დაიღუპა. ანტიქართული კამპანიის პიკი რუსეთში და საქართველოს ხელისუფლების რეაქცია ოფიციალური მოსკოვის ახალ ბრალდებაზე.
უფაქტურად დაიწყოთ მუშაობა ამ სამშვიდობო ძალების, ამ ტერორიზმის დამცავი ორგანოების, ამ სახელმწიფო ძალების, ოკუპანტი ძალების ყოფნა საქართველოში, მათ გასვლაზე მუშაობა.
რას შეცვლის ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაში შეტანილი ცვლილება?
ქვეყნის თავდაცვის პოლიტიკაში ვერავითარ რაციონალურ და თანმიმდევრულ ნაბიჯებს ვერ ავხედავ. სინამდვილეში ეს არის ჰაერის შერხევა, ეს ცვლილებები და მეტი არაფერი.
ამ და სხვა მოსაზრებებს გაიცნობთ ამ თემასთან დაკავშირებით. შემოგთავაზებთ აგრეთვე ინტერვიუს ექსპერტ ზეინო ბარანთან. პროგრამას დაასრულებს რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, ყოველკვირეული პროგრამა. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება. ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში სოფელ ნიკოსთან შეარაღებული დაპირისპირების შედეგად შიდა ქართლის პოლიციის სპეც დანიშნულების რაზმის ერთი წევრი და სამხრეთი ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამი თანამშრომელი დაიღუპა. დაჭრილია კიდევ რამდენიმე ადამიანი. თბილისი მომხდარს იმით ხსნის, რომ კონტრაბანდის დაგავებისას ქართულ პოლიციას შეარაღებულმა ოსებმა წინააღმდეგობა გაუწიეს. ცხინვალი კი ირწმუნება, რომ ქართველი სპეცრაზმელები თავს დაესხნენ ოსი სამართალდამცავების საგუშაგოს. ინციდენტის გამო რეგიონში გაემგზავრნენ შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი და სახელმწიფო მინისტრი მერა ბანთაძე. კონფლიქტის ზონაში შეარაღებული დაპირისპირების დეტალებზე გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგითხრობთ.
8 სექტემბერს ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში დაღუპული სპეცრაზმელი მალხაზ კომახიძე თბილისში გადაასვენეს. იგი აფხაზეთიდან დევნილი იყო. საღამოს თბილისში ღუდუშაურის სახელობის კლინიკაში გადაიყვანეს ერთ-ერთი დაჭრილი ზვიად გარსევანიშვილი, რომელსაც ქირურგიული ოპერაცია გაუკეთდა. მის სიცოცხლეს საფრთხე აღარ ემუქრება. დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა კახეთში ვიზიტისას ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში მომხდარი ინციდენტის შესახებ ისაუბრა. პრეზიდენტის განკარგულებით კომახიძის ოჯახს თბილისში ბინა გადაეცა. დაღუპულის დაკრძალვის ხარჯებს კი სახელმწიფო გაიღებს.
მალხაზ კომახიძე, რომელიც არის ტოლვილი იყო დაბაგულრიფშიდან ჩვენი სპეცრაზმელი, სამი ბანდიტის განადგურებისას სამწუხაროდ დაიღუპა. ის არ მოესწრო აფხაზეთში დაბრუნებას. მაგრამ ჩვენ მე დღესვე გავეცი განკარგულება, რომ მის ოჯახს და მის შვილებს თბილისში ჩქონდეს ბინა და მე დავპირდები ამ ოჯახს და პირდები, რომ მათ სულ მალე სოხუმშიც ექნებათ ბინა.
ინციდენტი კონფლიქტის ზონაში დღის 12 საათისთვის მოხდა. საგანგებო დავალებათა სპეცრაზმის თანამშრომლებს სოფელ ნიკოსთან ახლოს პატრულირების დროს ოსური მილიციის თანამშრომლებმა ცეცხლი გაუხსნეს. ორხფრევის როლის დროს ერთი ქართველი სპეცრაზმელი და სამი ოსი მილიციელი დაიღუპა. ქართულმა მხარემ შეიარაღებული პროვოკაციის მოწყობაში ოსური მხარე დაადანაშაულა. შიდა ქართლის მხარის ერწმუნებული მიხეილ ქარელი პასუხისმგებლობას რუს მშვიდობის დამცველებს აკისრებს.
ყოველდღე უარესდება დღითიდღე სიტუაცია კონფლიქტის ზონაში და განსაკუთრებით მას შემდეგ, როდესაც კოკოითმა ვეთფრეზე თავდასხმელებს განსაკუთრებული მადლობა მოუხადა. ეს იყო ყველა დანარჩენებისათვის სტიმული იმისათვის, რომ ყოველდღიურად განახორციელონ ასეთი პროვოკაცია.
ოსური მხარე კი საბრძოლო მოქმედებების დაწყებაში ქართულ მხარეს ადანაშაულებს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ინფორმაციის კომიტეტის ცნობით, ქართველი სპეცრაზმელები ცხინვალის მიერ კონტროლირებად სოფელ ტბეთში შევიდნენ და ცეცხლი მილიციის საგუშაგოს გაუხსნეს. თვითაღიარებული რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრის ანატოლი ბარანკე ჩის ინფორმაციით, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ გორის რაიონში მძიმე ტექნიკა შეიყვანა. იგი რუსულ საინფორმაციო სააგენტოებისთვის მიცემულ ინტერვიუში აცხადებს, რომ ოსური შეიარაღებული ძალები სრულ მზადყოფნაშია მოყვანილი.
Прямое противостояние принесёт.
Пиздапили дапилиспиреба узармазар мсхერბს მოუტანს პირველ რიგში ქართულ მხარეს. საქართველოს ხელმძღვანელობას გადაწყვეტილი აქვს თავი მოკვეთოს სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკას.
Обезглавить республику Южная Осетия.
საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე გივი თარგამაძე კონფლიქტის ზონაში ანტიკრიმინალური ოპერაციის ჩატარებას არ გამორიცხავს. მისი აზრით, სამშვიდობო მოლაპარაკებების რესურსი ყოველდღიურად მცირდება.
ჩვენ ყოველდღიურად ამ ადგილს გვიმცირებენ ეს ეგრეთ წოდებული რუს სამშვიდობოები და ზდიან ძალიან მაღალ ალბათობას იმისა, რომ საჭირო გახდეს აქ ძალოვანი ოპერაციები ქართული ძალოვანების მიერ ჩატარებული.
ქართული შეიარაღებული ძალების ცხინვალში შეჭრის გეგმაზე დღეს ანონიმი ჯარისკაცით საუბრობს, რომლის ინტერვიუ რუსულმა ტელეკომპანიამ ORTM გადასცა. ჯარისკაცი ტელეკამერის წინ ზურგით ზის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობის დამხობის გეგმაზე საუბრობს.
Динским руководством в настоящее время планируется осуществить
საქართველოს ხელმძღვანელობა ამჟამად გეგმავს ღამით ქალაქ ცხინვალის ხელში ჩაგდებას სპეცდანიშნულების ძალების მეშვეობით რესპუბლიკის არსებული ხელმძღვანელობის შეცვლის მიზნით. ამისთვის იგეგმება რესპუბლიკის ძალისმიერი სტრუქტურების ბლოკირება ან მათი განადგურება, ხელისუფლებისა და მართვის ორგანოების ხელში ჩაგდება, ტელეცენტრის ხელში ჩაგდება და მეორე დილით გამოცხადება, რომ რესპუბლიკაში ხელისუფლება შეიცვალა.
На следующее утро о смене власти в республике.
მოხდარ ინციდენტზე კომენტარები საქართველოს ძალოვანი უწყებების მინისტრებმაც გააკეთეს. ირაკლი ოქრუაშვილი და ვანო მერაბიშვილი პროვოკაციის მომწყობთა წინააღმდეგ ადეკვატური ზომების მიღებით იმუქრებიან.
ერთი მორგი პროვოკაცია იყო, საკმაოდ გათავხედებულები არიან, მაგრამ მინდა ყველა მიცოდეს, რომ ამას ერთხელ სამუდამოდ ძალიან მალე წერტილი დაესვა.
ჩვენ ასევე ყველა შემთხვევაში, ყველა პროვოკაციას ასევე საკადის პასუხს გავცემთ და ჩვენ ვიქნებით შეუდრეკელები. პრინციპულები როგორც ვიყავით დღეს.
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა კონფლიქტების მოწესრიგების საკითხებში მერაბ ანთაძემ კომენტარი ცხინვალიდან დაბრუნების შემდეგ გორში გააკეთა. იგი ვითარების ადგილზე გასაცნობა ცხინვალში შერეული სამშვიდობო ძალების ხელმძღვანელობას, ეუთოს წარმომადგენლობას და დე-ფაქტო რესპუბლიკის ვიცე-პრემიერს ბორის ჩოჩიევს შეხვდა. ანთაძემ ხაზი კვლავ გაუსვა რუს მშვიდობის დამცველთა უმოქმედობას.
ბუნებრივია გჭირდებოდა ადგილზევე შეგვეფასებინა სიტუაცია, რადგან იყო ოსური მხრიდან და შესაძლოა რუსული მხრიდან არაადეკვატური შეფასებები. ადგილზე გასვლისას კიდევ ერთხელ ყველანი დარწმუნდნენ, რომ ეს არის ქართული მხარის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორია, სადაც ჩვენი საპოლიციო ძალები აკონტროლებენ სიტუაციას. სამწუხაროდ, ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ოპერაცია, რომელიც რუსეთის სრული კონტროლის ქვეშ მიმდინარეობს, სასწრაფოდ უნდა იქნას შეცვლილი, რადგან ეს არის მხოლოდ ბერკეტი მათ ხელში, რათა დესტაბილიზაცია და სერიოზული არეულობა გამოიწვიონ ამ რეგიონში.
კონფლიქტის ზონაში ამჟამად გზები ჩაკეტილი რჩება. ადგილობრივი მოსახლეობის განცხადებით, ოსური შეიარაღებული ფორმირებების წარმომადგენლები სტრატეგიულ სიმაღლეებს იკავებენ და სანგრებში სხდებიან. ხეობის მოსახლეობა ახალი პროვოკაციის მოლოდინშია.
ეს გახლავთ გოგა აფციაური, ჩვენი გორელი კორესპონდენტი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ანტიქართული კამპანია რუსეთიდან პიკს უახლოვდება. ასეთ კომენტარს აკეთებენ საქართველოს ხელისუფლებაში კონფლიქტურ ზონებში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით რუსეთის სახელისუფლებო წრეების შეფასებების გამო. ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში საქართველოს სამხედრო ვერტფრენის დაცხრილვის ფაქტის დამალვა, საქართველოს მხარისთვის საპასუხო ბრალდების წაყენების მიზნით ხაზს უსვამს რუსეთის როგორც დაინტერესებული მხარის როლს კონფლიქტის ზონაში, აცხადებს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი კონფლიქტების მოწესრიგების საკითხებში მერაბ ანთაძე. საგარეო საქმეთა სამინისტრო კი პასუხს სცემს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციისა და ბეჭდვითი სიტყვის დეპარტამენტის კომენტარს ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მოწესრიგების პროცესთან დაკავშირებით. ეკა წამალაშვილი მოგითხრობთ ამ პაექრობის შესახებ.
აფხაზეთის ლეგიტიმური ხელისუფლება აუცილებლად განთავსდება სოფელ ჩხალთაში და შეუდგება თავის უშუალო მომავალეობის შესრულებას, ზემო აფხაზეთის მოსახლეობის დაცვას. ამავე დროს ზემო აფხაზეთში დარჩება იმდენი პოლიციური ქვედანაყოფი, რამდენიც საჭიროა რეგიონში წესრიგის და კანონიერების დაცვისთვის. ასე პასუხობენ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში რუსეთის საგარეო უწყების ინფორმაციისა და ბეჭდვითი სიტყვის დეპარტამენტის კომენტარს ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მოწესრიგებასთან დაკავშირებით. რუსეთის მხარე გამოთქვამს განსაკუთრებულ შეშფოთებას კოდორის ხეობიდან შეიარაღებული ძალების გაყვანის პროცესის გაჭიანურების გამო. ამასთან ერთად ზემო აფხაზეთში აფხაზეთის დევნილი ლეგიტიმური ხელისუფლების განთავსებასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების გამო. კოდორის ხეობაში აფხაზეთის ალტერნატიული მთავრობის განთავსების მცდელობა იქნება კონტრპროდუქტიული და საერთო ჯამში გაართულებს კონფლიქტის მოწესრიგების პროცესს. ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციისა და ბეჭდვითი სიტყვის დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განმარტებაში. ამას გარდა ხაზგასმულია, რომ კონფლიქტის ზონიდან რუსეთის სამშვიდობო ძალების გაყვანის მოთხოვნა უბრალო ტენდენცია კი არა უკვე საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკაა. და კიდევ, დღეს საჭიროა პოლიტიკური სიმწიფის გამოჩენა კონფრონტაციის თავიდან ასაცილებლად, რისთვისაც პირველი ნაბიჯი საქართველომ უნდა გადადგას კოდორის ხეობიდან შეერაღებული ძალების გაყვანით და იქ საერთაშორისო მონიტორინგის ჩატარებით, დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის სამშვიდობო ძალებისა და გაეროს დამკვირვებლების მონაწილეობით, აცხადებენ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციისა და ბეჭდვითი სიტყვის დეპარტამენტში. საქართველოს საგარეო უწყება რუსეთის სამშვიდობო ძალების გაყვანის მოთხოვნაზე რუსეთის მხარის კომენტარს ურთავს ციტატა: რუსეთის სამშვიდობო ოპერაციამ აფხაზეთში არ გადაწყვიტა არცერთი პრობლემა. საბოლოოდ დაკარგა მიუკერძოებლობა და გადაიქცა სეპარატიზმის დამცველად, რაც განაპირობებს მისი ფორმატის შეცვლის აუცილებლობას. ციტატის დასასრული. ფორმატის შეცვლის მიღწევისთვის მუშაობის გააქტიურება გადაწყვიტეს პარლამენტში.
უფრო აქ აქტიურად დაიწყოთ მუშაობა იმ ჩვენი დადგენილების რეალიზაციაზე, სადაც ჩვენ მოითხოვეთ ამ სამშვიდობო ძალების, ამ ტერორიზმის დამცავი ორგანოების, ამ პრაქტიკულად სრულებით არასამშვიდობო პირიქით სახიფათო ძალების, ოკუპანტი ძალების ყოფნა საქართველოში, მათ გასვლაზე მუშაობა.
რუსეთის სამშვიდობო ძალების ტერორიზმის დამცველი, სრულიად არასამშვიდობო და ოკუპანტი ძალა საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ კოტე გაბაშვილმა უწოდა. პარლამენტში რუსეთის სამშვიდობო ძალების თემა წინაპლანზე ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში რუსეთის სამშვიდობო ბატალიონის მიერ დამატებითი პოსტის უკანონოდ გახსნამაც გაამწვავა. აღინიშნა, რომ აღნიშნული პოსტიდან რუსები აფხაზებს რაციებით ატყობინებენ კოდორისკენ მიმავალი ავტომანქანების მარშრუტებს და ამით კიდევ ერთხელ ადასტურებენ იმას, რომ მათ აშკარად უჭერენ მხარს. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ბოლო ადამიანის მსხვერპლი დამთავრებულ შეტაკებამდე ერთი დღით ადრე ჩვენმა რადიომ რამდენიმე შეკითხვით მიმართა ცნობილ პოლიტოლოგს, ვაშინგტონში დაფუძნებული ჰადსონის ინსტიტუტის ევრაზიის პოლიტიკის ცენტრის დირექტორ ზეინო ბარანს. რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის ჟურნალისტი ნატალია ჩურიკოვა მას საქართველოზე ესაუბრა და თავდაპირველად სთხოვა ამჟამინდელი ვითარების ზოგადი შეფასება. ზეინო ბარანის პასუხი.
Situation is once again tense in Georgia, both in South Ossetia and Abkhazia. It's not
ვითარება ისევ დაიძაბა საქართველოში, როგორც სამხრეთ ოსეთში, ისე აფხაზეთში. ამან დიდად არ უნდა გაგვაკვირვოს, რადგან გარკვეული დაძაბულობა მოსალოდნელი იყო დიდი რვიანის ივლისის სამიტის შემდეგ და გაეროს ყოველწლიური სამიტის დაწყებამდე. გაეროს სამიტი რამდენიმე კვირაში შედგება. გაერო ყოველთვის საოცხოო შესაძლებლობას იძლევა ასეთი საკითხების სამოსაჭრელად. ცნობილია ისიც, რომ საქართველოს მთავრობა სურს მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა ნატოს რიგის სამიტამდე ნოემბერში, რათა უფრო დაუახლოვდეს ნატოში გაწევრიანების მიზანს. ამიტომ სხვადასხვა მხარე საქართველოში, როგორც თბილისი, ისე აფხაზეთისა და ოსეთის სეპარატისტული რეგიონები, ისევე როგორც გარკვეული ძალები მოსკოვში, ახლა განსაკუთრებული ყურადღებით გამოირჩევიან. იყო პროვოკაციები სხვადასხვა მხარეზე.
ზეინო ბარანს არ დაუზუსტებია, რომელ პროვოკაციებს გულისხმობდა, მაგრამ მასთან საუბარში ჩვენი რადიო ჟურნალისტმა ნატალია ჩურიკოვამ გაიხსენა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის, როგორც ჩურიკოვა ფიქრობს, პროვოკაციული განცხადება, რომ ის ირაკლი ოქრუაშვილი ახალ წელს ცხინვალში შეხვდება. ზეინო ბარანი ადასტურებს, რომ ამ განცხადებამ ბევრი შეაშფოთა, თუმცა ფიქრობს, რომ ოქრუაშვილის ეს განცხადება პირველ რიგში მაინც საშინაო პოლიტიკურ ინტერესებს ემსახურებოდა.
I think yes, ministers rhetoric has been concerning to some.
ministris ritorikam garkveuli sheshpoteba gamoiqvia da akhla vkhedavt rom evropelebis amerikelebis zogi tsarmomadgeneli solo proaktivordeba. mushaobs im miznit rom sgavsi provokatsiebi da ritorika ar gadaizartos saziano da sakhepatokmedebebshi. tavdatsvis ministris shoumprenistvis tseskhlis dashenam rasakvirvelia bevri sheashpota. დეტალები ჯერ არ დაზუსტებულა, მაგრამ ვფიქრობ, ეს ინციდენტი შესაძლოა ბევრისთვის გახდეს კატალიზატორი იმის გასაგებად, რომ ვითარება მართლაც დაძაბულია და შესაძლოა აღარ დაექვემდებარ როს კონტროლს.
აღნიშნავს პოლიტოლოგი ზეინო ბარანი, რომელსაც ჩვენმა კოლეგამ კიდევ ერთი შეკითხვა დაუსვა. რა შანსი აქვს საქართველოს, რომ ნატოს რიგის სამიტზე დადებით სიგნალს მიიღებს სეპარატისტულ კონფლიქტებში დაძაბულობის ფონზე?
This has been a big concern for the Georgian leadership.
ეს საკითხი საქართველოს ხელისუფლებას ძალიან აწუხებს. ის საერთოდ შიშობს, რომ შესაძლოა მას არ მიიჩნევდნენ გაყინული კონფლიქტების პოლიტიკური გზითა და მოლაპარაკებებით მოგვარებაში დაინტერესებულ მხარედ. პრეზიდენტი სააკაშვილი ივლისში ვაშინგტონში ვიზიტისას, აგრეთვე ევროპის სხვადასხვა დედაქალაქში გამართული შეხვედრებისას, იქაურ მეგობრებს მოუწოდებდა ეზრუნათ იმაზე, რომ რიგის სამიტამდე არ მოხდეს პროვოკაციები. ფიქრობ, ეს პერიოდი ძალიან მნიშვნელოვანია რიგის სამიტის მოახლოების გამო. როგორც ცნობილია, ევროპის ზოგი ქვეყნის შეშფოთებას იწვევს ის, რომ თუ საქართველოს ნათელ პოზიტიურ სიგნალს მისცემენ რიგაში, ამით შესაძლოა რუსეთი გაანაწყენონ. ამდენად მათ საქმე აქვთ არამარტო საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივასთან, როგორც საკითხთან, რომელიც მხოლოდ საქართველოს ეხება, მათ რუსეთთან ურთიერთობაც ადარდებთ.
ასე ფიქრობს პოლიტოლოგი ზეინო ბარანი, რომელსაც საქართველოს ამჟამინდელი ვითარების შეფასებას თხოვა რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის თანამშრომელმა ნატალია ჩურიკოვამ. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაში შეტანილ ცვლილებას, რომელიც პრეზიდენტის ინიციატივით თავდაცვის სამინისტრომ მოამზადა, ხოლო პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტმა ორიოდე დღის წინ მოიწონა, დეპუტატები მომავალ კვირაში განიხილავენ. ცვლილების თანახმად, გარე აგრესიის შემთხვევაში საქართველოში გამოცხადება სრული მობილიზაცია და ციტატა ქვეყანა გადავა ტოტალურ და უპირობო თავდაცვაზე, ციტატის დასასრული. მთავრობა კი მაქსიმალურად გამოიყენებს რეზერვისტების ძალას. კონცეფციის საფუძველზე შეიქმნება სარეზერვო სავალდებულო სამსახური და შესაბამისად აგრესორს დაუპირისპირდება არა მარტო საჯარისო ნაწილები, არამედ საქართველოს მთელი მოსახლეობა. იმის შესახებ, თუ როგორ აფასებენ სამხედრო საქმის ექსპერტები საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაში შეტანილ ცვლილებას, ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია წარმოადგენს ფუძემდებლურ დოკუმენტს, რომელიც აყალიბებს ქვეყნის განვითარების ხედვას, განსაზღვრავს ეროვნულ ღირებულებებს და აღწერს ეროვნული უსაფრთხოების წინაშე მდგომ საფრთხეებს. ცვლილებას, რომელიც სულ მალე კონცეფციაში შევა, პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის გივი თარგამაძის თქმით, საფუძვლად დაედო სწორედ რომ ქვეყნის წინაშე მდგომი საფრთხეების გაძლიერება, რაც ბუნებრივია საფრთხეების შეფასების დოკუმენტის პარალელურად ასახვას უსაფრთხოების კონცეფციაშიც პოვებს.
პრიანია ქვეყანა გადავიდეს ტერიტორიული თავდაცვის პრინციპიდან ტოტალური და უპირობო თავდაცვის პრინციპზე. აქ არის უფრო მეტად ინტენსიური რეჟიმი მობილიზაციის, აქ იქნება განსაზღვრული სავალდებულო სამსახური რეზერვში მამაკაცებისთვის 50 წლამდე ორჯერ, იქნება განსაზღვრული უფრო ზუსტად სახელმწიფო დაწესებულებების მუშაობის რეჟიმი აგრესიის პერიოდში.
გივი თარგამაძის თქმით, მომზადებული ცვლილება არ მოდის წინააღმდეგობაში მთავრობის მიერ გამოცხადებულ სამშვიდობო პოლიტიკასთან, ვინაიდან ცვლილებაში ლაპარაკია მხოლოდ და მხოლოდ გარე აგრესიის მოგერიებაზე. თარგამაძისაგან განსხვავებით, ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაში შესატანი ცვლილების ეფექტიანობაში ეჭვიეპარება სამხედრო საქმეთა ექსპერტს კახა კაციტაძეს, რომელიც აკრიტიკებს ცვლილებების როგორც შინაარს, ასევე ფორმალურ მხარეს.
მე ძალიან ვთხოვ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ამისახელონ პირველი, თუ გინდ ერთი კონცეპტუალური და სტრატეგიული ხასიათის დოკუმენტი, სადაც ტოტალური თავდაცვა ეს ტერმინი ხვდება როგორც ნატოს მოქმედების ერთ-ერთი საფუძველი, და მეორე, ასევე გარდა ტოტალურისა ხვდება ტერმინი უპირობო თავდაცვა. ეს საერთოდ გაუგებრობა სახელმწიფოს უწყებების სამხედრო რეჟიმზე გადასვლას, რატო რა ნიშნის მიხედვით დაარქვეს უპირობო თავდაცვა. ან რა არის პირობითი თავდაცვაც არის, ანუ რო დაგესხმიან იტყვის ჯერ რაღაც პირობას დაუდებ და მერე გადახვალ უპირობო თავდებაზე.
კახა კაციტაძეს არც ქართველი რეზერვისტების მომზადების სისტემა და შესაბამისად პროფესიონალიზმი აკმაყოფილებს. არადა უსაფრთხოების კონცეფციაში შესატანი ცვლილებით რეზერვისტებმა გარე აგრესიის მოგერიებისას გადამწყვეტი როლი უნდა ითამაშონ. სამხედრო ექსპერტს მოყავს მაგალითი ამერიკის ნაციონალური გვარდიისა და ინგლისის ტერიტორიული ჯარისა, სადაც რეზერვისტებს 6 თვის განმავლობაში წვრთნიან. კაციტაძის თქმით, უნარიანი მებრძოლის მოსამზადებლად 4 კვირა არ კმარა. ყოველივე ზემოთ ნათქვამის გათვალისწინებით ჩემი რესპონდენტი ასკვნის:
ქვეყნის თავდაცვის პოლიტიკაში ვერავით არ რაციონალურ და თანმიმდევრულ ნაბიჯებს ვერა ვხედავ. სინამდვილეში ეს არის ჰაერის შერხევა, ეს ცვლილებები და მეტი არაფერი.
განსხვავებულ მოსაზრებას გამოთქვამს შალვა თადუმაძე, იურისტი ასოციაციისა სამართალი და თავისუფლება. იგი ფიქრობს, რომ პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის მიერ მოწონებულმა ცვლილებამ დაიგვიანა.
მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. აი ეს პრინციპის მიხედვით საკმაოდ მისაწარმებელი ცვლილება საზოგადოება მზად უნდა იყოს იმისთვის, რომ სახელმწიფოს უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად გადავიდეს ტოტალური თავდაცვის რეჟიმში. ნებისმიერ სახელმწიფოს კონცეფციაში უნდა იდოს, რომ სახელმწიფო იყენებს როგორც საკუთარ რესურსს, ასევე იყენებს მოქალაქეების რესურსს, იყენებს კერძო საკუთრებას შესაბამისი ანაზღაურების შემთხვევაში და სახელმწიფო ემზადება იმისთვის, რომ უსაფრთხოება უზრუნველყოს როგორც სახელმწიფოს ზოგადად, ასევე მოქალაქეების.
მართალია, ტოტალური და უპირობო თავდაცვის შესახებ ბევრი არაფერი სმენიათ იმ თბილისელებს, რომლებსაც მე ქუჩაში გამოვილაპარაკე, მაგრამ როგორც გაირკვა, მათი უმრავლესობა მზადაა სამშობლოს დასაცავად ხელში იარაღი აიღოს.
რატომაა თუ მოიტყოს სამშობლო შეიძლება?
წავალ დივიზია უნდა.
წახვალ თუ წინააღმდეგია?
კი.
მე ვარ რადისტი. რატომაც არა თუ საჭიროა მაშინ წავდგინდები.
თუმცა ეს ჯერ მხოლოდ სურვილია. თბილისელები იმედოვნებენ, რომ კონცეფციაში ცვლილების შეტანის მიუხედავად იარაღის ხელში აღების დრო ჯერ არ დამდგარა. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Igor Giorgadzis მხარდამჭერი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა დაპატიმრებაზე მსჯელობას შეაჯერობით არაპირებს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა. მისი პრეზიდენტის რენე ვან დერ ლინდენის განცხადებით ევროსაბჭოსთვის ცნობილია საქართველოს ხელისუფლების მიერ ოპოზიციის ერთი ნაწილისადმი გამოყენებული ზომები, თუმცა ამ ეტაპზე საკითხის განხილვას არ გეგმავს, რადგან პროცესი გარკვეულ ფარგლებშია მოქცეული. ამასთან საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი აღნიშნავს, რომ ევროსაბჭო თვალყურს ადევნებს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს და ვითარების გამწვავების შემთხვევაში მას ადეკვატურად გამოეხმაურება. მანამდე კი ევროპის საბჭო საქართველოში ადგილობრივი დემოკრატიისა და თვითმმართველობისთვის ხელშეწყობას სპეციალური სააგენტოს მეშვეობით იმერეთიდან აპირებს. სააგენტოს მიზნებზე ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნინო ხაჭავა მოგითხრობთ.
ევროპის საბჭოს ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოთა ასოციაციამ ქუთაისში რიგით მე-12 წარმომადგენლობა გახსნა. ის კავკასიაში პირველი სააგენტოა. სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპაში ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოთა ასოციაცია 13 წელზე მეტია საქმიანობს. მისი მიზანია ადამიანის უფლებების დაცვა, დემოკრატიის განვითარება და სამოქალაქო საზოგადოების განმტკიცება. დემოკრატიის განვითარების ადგილობრივი სააგენტოს ვიცე-პრეზიდენტის პერ ვინთერის თქმით, ასოციაცია საქართველოში ახალგაზრდებისა და ქალების მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე, ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებაზე ისრუნებს.
რაც შეეხება ქუთაისს და საქართველოს, ჩვენ გამიზნული გვაქვს მეტი ახალგაზრდა ჩართოთ სამოქალაქო ცხოვრებაში, ასევე დავითვათ ადამიანის უფლებები, გავმართოთ ტრენინგები ოფიციალური პირებისათვის და პოლიტიკოსებისთვის, რათა მათ უკეთ მართონ საზოგადოება და მეტი სარგებლობა მოუწანონ მოქალაქეებს.
პერვინთერის განცხადებით, დემოკრატიის განვითარების სააგენტოს გახსნა ქუთაისში სააგენტოების პროგრამის უმთავრესი მიღწევა და ის ხელს შეუწყობს კავკასიის ჩართვას მის მომავალ საქმიანობებში.
ჩვენ ვიმუშავებთ არჩევნების კუთხით, ხელშეუწყობთ ინფორმაციის გავრცელებას, რომ ხალხი არჩევნებზე მივიდეს. ჩატარდება ტრენინგები სამოქალაქო ცნობიერების ასამაღლებლად. პროგრესი იქნება, თუ კი თვითმმართველობის კანონი შეიცვლება.
ასოციაციის საერთაშორისო პარტნიორები არიან ნიუპორტის ქალაქის საბჭო, ლიტვის სოციალური ეთიკის ინსტიტუტი, ნიუპორტ-ქუთაისის ასოციაცია. სააგენტოს პარტნიორობას გაუწევენ საქართველოში მოქმედი ორგანიზაციები: ადგილობრივი ხელისუფლების ეროვნული ასოციაცია, ცვლილებისა და კონფლიქტის მენეჯმენტის ცენტრი, საერთაშორისო კავშირი ერთობა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალი. პარტნიორებმა დღესვე ხელი მოაწერეს ურთიერთგაგების მემორანდუმს, რომელსაც სააგენტოს ვიცე-პრეზიდენტ პერ ვინთერთან ერთად ადგილობრივი და რეგიონალური ხელისუფლების კონგრესის ყოფილი პრეზიდენტი ალან ჩენარდი დაესწრო.
ეს გახლავთ ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი ნინო ღაჯავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი პირა.
როგორც გურამ დოჩანაშვილის ერთი გმირი იტყოდა, ღამის 3 საათია და ყველაფერი გენიალურადაა.
რაზე ფიქრობენ? არ შეიძლება ჩემი უსაქმურობა, არ შეიძლება და მორჩა. დასვენების დღეები როგორც კი მეწება, მაშინვე მოდის ხოლმე სევდა. დღეს მთელი დღე ჩემ შეყვარებულზე უნდა ვიდარდო. რა აღელვებთ?
დამოუკიდებელმა საქართველომ ითვინა და ბოლოს მაინც გამოაცხადა დავეწიოთ ევროპას. ახლა თავგამოდებით მეურბი ვართ.
რა ენატრებათ? ჩემები მომენატრა. ყველას უნდა ცოტა ყურადღება და ხანდახან მეც მინდა პატარა მოფერება, მოთათონება ზურგზე. როგორ ცხოვრობენ?
გზად სუპერმარკეტში გავიარე ოჯახის დავალების შესასრულებლად. დღეს მეტი მუშაობის თავი აღარ მაქვს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირას თავის ჩანაწერებს გაგაცნობთ კინორეჟისორი ლანა ღოღობერიძე. ახლა კი პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ, მოუსმინეთ ნონა ჭედლიშვილს.
დღეს გამომავალი ქართული ბეჭდური მედიის მთავარ აქცენტად კვლავაც პარტია სამართლიანობისა და მისი სატელიტი პოლიტიკური ორგანიზაციების წევრთა მიმართ წაყენებული ბრალდებები რჩება. გაზეთ ახალ ვერსიაში ამ თემაზე გამოქვეყნებულ პუბლიკაციაში მოყვანილია რამდენიმე მიზეზი, რის გამოც იგორ გიორგაძის მომხრეთა ქსელის დაშლა დაიგეგმა. პირველი ამ მიზეზთაგან ისაა, რომ ცხინვალისა და აფხაზეთის კონფლიქტების მოგვარების აქტიურ ფაზაზე გადასვლის წინ იგორ გიორგაძის პარტია სამართლიანობისა და მოძრაობა ანტისოროსში გაერთიანებული სხვა ლიდერების განეიტრალება რუსეთის მისათვის საქართველოსე გავლენის შენარჩუნების უკანასკნელი იმედის მოსასპობად იყო საჭირო. რაც შეეხება მეორე მიზეს, ახალი ვერსიის წყაროს ინფორმაციით, საერთო სახალხო მღელვარების დაწყება ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისთვის იგეგმებოდა. მოტივი უნდა გამხდარიყო არჩევნების გაყალბება, რის ფონზეც საჭიროების შემთხვევაში ხელისუფლების შესაცვლად შეიარაღებული დაპირისპირების ვარიანტიც განიხილებოდა. შესაბამისად, საქართველოს ხელისუფლებას ჰქონდა რამდენიმე მყარი არგუმენტი საიმისოდ, რომ იგორ გიორგაძის სამართლიანობის განეიტრალება სწორედ ახლა მოეხდინა, მიიჩნევს გაზეთი ახალი ვერსია. იგორის აჩრდილზე საუბრობს გაზეთი ახალი შვიდი დღე. გაზეთში გამოქვეყნებული პუბლიკაციის თანახმად, პარტია სამართლიანობისა და მისი სატელიტი ორგანიზაციების საქმიანობის გამოაშკარავება იყო პიარ აქცია, რომელიც გამიზნული იყო არაიმდენად ქართული საზოგადოებისთვის, რამდენადაც საქართველოს საზღვრებს გარეთ არსებული პოლიტიკური სუბიექტებისთვის. ციტატა. სავარაუდოდ ეს იყო დასავლეთის რეკომენდაციით განხორციელებული ოპერაცია, რომელმაც საკმაოდ დადებითი პოლიტიკური შედეგები მოუტანა ხელისუფლებას. დაგეგმილი ოპერაციით საქართველოს ხელისუფლებამ თამამად დააკაკუნა კრემლის მაღალჩინოსნების კაბინეტების კარებებზე. რადგან ჩვენი ქვეყანა არ არის იმდენად ძლიერი, რომ რუსეთს შიდა პრობლემები შეუქმნას, ამიტომ გადაწყდა საქართველოსში აშკარად პრორუსული, აგენტურული, კარგად შეიარაღებული ძალების განეიტრალება. ციტატის დასასრული. გაზეთი ახალი შვიდი დღე შენიშნავს, რომ შექმნილი ვითარება ძალზე აგავს აღმოსავლეთ ევროპისა და ბალტიისპირა ქვეყნების გამოცდილებას, როდესაც ამ ქვეყნებში პერიოდულად აპატიმრებდნენ რუსეთის ჯაშუშებს. სააკაშვილის ხელისუფლება სურდა ეჩვენებინა მთელი მსოფლიოსთვის, თუ როგორ ებრძვის იგი რუსეთს. ნათქვამია პუბლიკაციაში სათაურით იგორის აჩრდილი.
ეს გახდათ ნონა ჭედლიშვილი, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ის დილა განსაკუთრებით თბილი და მზიანი იყო. ნიუ-იორკელების სამსახურებში მიიჩქაროდნენ, თუმცა დაგვიანებამ ზოგი სიკვდილისგან იხსნა. ის ადამიანები, ვინც ვაჭრობის მსოფლიო ცენტრში, მანჰეტენში აღმართულ ორ სათამჯენში მუშაობდა. მის მეხუთე წლისთავთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლება გთავაზობთ გადაცემების საგანგებო ციკლს. ერთად გავიხსენოთ, რა მოხდა 11 სექტემბერს. გადავხედოთ მოვლენებსა და პროცესებს, არნახული მასშტაბის ტერაქტებს რომ მოხვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თერთმეტი სექტემბრის შემდეგ ავღანეთში თალიბების წინააღმდეგობის გატეხვამ ხალხში იმედი გააჩინა, რომ აღორძინება დაიწყებოდა. მაგრამ როგორც ოქროპი რუხაძის ამ სიუჟეტში მოისმენთ, თავდაპირველი წინსვლა შეჩერდა. ჯერ რადიო თავისუფლების ანალიტიკოს ამინ ტარზის მოუსმინეთ. ავღანელთა ფართო უმრავლესობის რწმენით 11 სექტემბერმა ისინი გაათავისუფლა თალიბანის და ალ-ყაიდის უღლისგან. იმედს უნერგავდა მათ ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით უცხოეთის ჯარის ყოფნა და უცხოური ინვესტიციები. მაგრამ ახლა ავღანეთისა და საერთაშორისო თანამეგობრობაც პასუხს ეძებენ შეკითხვაზე. ავღანეთი რახანი აღარ არის წარმატებული შემთხვევა, როგორც ეს იყო თალიბანის დამხობის შემდეგ 2-3 წელიწადი. წარმატება საკმარისია, მაგრამ მას ჩდილავს არასაკმარისი წინსვლა სხვა სფეროებში, როგორიცაა ნარკოტიკების პრობლემა, სამართალდაცვა. სამართალდაცვა და უსაფრთხოება კი განუყოფელია.
აი ესეთია ზოგადი შეფასება ჩვენი რადიოს ანალიტიკოსისა ამინ ტარზისა. რამდენიმე ხნის წინ ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ მიმართა თავის ხალხს 2001 წლის შემდეგ მიღწეული წარმატებები და მაშინდელი უიმედო მდგომარეობა გაახსენა.
If you can recall in 2001
თუ გაიხსენებთ 2001 წელს, როცა საერთაშორისო თანამეგობრობა მოვიდა ავღანეთში 11 სექტემბრის ტრაგიკული მოვლენების შემდეგ, ტერორიზმი, ალ-ყაიდა, თალიბანის მომხრეები დაძლეული იყვნენ თვენახევარზე ნაკლებში. ეს იყო შედეგი ავღანელი ხალხის წადილისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის გაერთიანებული ძალის შეკავშირებისა. ამ კავშირმა მოგვცა მიღწევების 4 წელიწადი. 4.5 მილიონი ლტოლვილის დაბრუნება 4-ზე ნაკლებ წელიწადში. სკოლებში სწავლის განახლება, საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები, კონსტიტუცია, ინსტიტუციების შექმნა, ეკონომიკის განვითარება.
ავღანეთის პრეზიდენტი ირწმუნება, რომ უბრალო ავღანელებს უცხოეთის უშიშროების ძალების ქვეყანაში დარჩენა სურთ, ისევე როგორც უცხოური ინვესტიციები. გაეროს გენერალური მდივნის კოფი ანანის საგანგებო წარგზავნილის მოადგილე ავღანეთში კრის ალექსანდრის აზრით, არ უნდა დავაკნინოთ ავღანეთის მიღწევები. ის ლოდულების დაბრუნებაზე, გზების გაყვანაზე, სკოლების გახსნაზე და საერთოდ მთელ ქვეყანაში განვითარებაზე ლაპარაკობს. მაგრამ იქვე ამბობს, რომ თალიბანის წინააღმდეგობა სამხრეთ ავღანეთში ეკონომიკურ განვითარებას მუდმივ საფრთხეს უქმნის.
the serious challenges of security in southern Afghanistan.
სამხრეთ ავღანეთში უშიშრობის სფეროში სერიოზული პრობლემა საკმარისად მტკივნეული, საკმარისად მძიმეა იმისთვის, რომ ავღანეთის მთავრობისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის მიდგომის თაობაზე განსხვავებული აზრი არსებობდეს. ჩვენი ვალდებულების შესრულებას უნდა შეუდგეთ ისეთი სიმტკიცით და სიბეჯითით, როგორც დღემდე არასდროს სამხრეთ ავღანეთში ძალადობის გავრცელების გათვალისწინებით.
ნატოს გენერალურ მდივანს იაბდე ჰოპს ხეფერს ავღანეთი ალიანსისთვის მთავარ ამოცანად მიაჩნია. ის ასევე იცნობს ამ ქვეყნის წარმატებებს და აცხადებს, რომ ავღანელები საკუთარი რეფორმების ბატონ პატრონები გახდნენ. მაგრამ დეჰოპს ხეფერი თალიბანის მეამბოხეთა მხრივ საფრთხეს ხედავს უბრალო ავღანელების კეთილდღეობისთვის. მისი თქმით, უსაფრთხოება არ არსებობს განვითარების გარეშე. მისივე თანახმად, ავღანეთის არმიის უშიშროების ძალების წრთნა უნდა დაჩქარდეს, რაც შეიძლება სწრაფად აიღონ ხელში თავიანთი ქვეყნის უშიშროება. ავღანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ზარარ აჰმად მოყბელმა დაიჩივლა, რომ ავღანეთის განვითარებას ხელს უშლის საველე ადგილობრივ მეთაურთა ქმედება. მან პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც მხარს უჭერენ საველე მეთაურებს, მოუწოდა ერთად იბრძოლონ მათ წინააღმდეგ. პრეზიდენტი კარზაი შეშფოთებული იყო გაეროს ანგარიშის გამო, რომელშიც ავღანეთში ამ წელიწადში ოპიუმის სარეკორდო მოყვანის თაობაზე იყო ლაპარაკი. ეს ანგარიში 12 სექტემბერს დაწვრილებით გამოქვეყნდება. ამით კარზაი ნარკობარონებს ადანაშაულებს ჰელმანდის პროვინციაში სკოლების დახურვაში, ასევე ყანდარში მოლათა დახოცვაში.
ავღანეთში უსაფრთხოება სამი ძალა ებრძვის. პირველი ესაა ტერორიზმი, მეორე ტერორიზმის მომხრეთა უცხოეთიდან დახმარება, მესამე კი ოპიუმით ვაჭრობით შემოსული ფულია. საბოლოო ჯამში სამივე ერთი ძალაა. ეს ძალა ანადგურებს ავღანეთს. ეს გახლავთ ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი. ავღანეთის შესახებ მასალა კი ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლაში აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფაცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. თურფასო რადიო მსმენელებო, ახლა გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორი გამოშვებას. დღეს გესაუბრებით საქართველოში ინფლაციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესაძლებლობებზე.
ფასების ზრდა იქნება უაღრესად დაბალი და ასატან დონეზე. ვალუტა კურსი იქნება სტაბილური, მაკროეკონომიკური მდგომარეობა იქნება სტაბილური, ყველა ადამიანს ექნება იმის განცდარო თავისი დანაზოგები არის საიმედო ხელში. მე ამის პირობას დავწერ.
შევეხებით ჟურნალისტთა სოლიდარობის თემას.
რა ტიპის სოლიდარობა შეიძლება იყოს, როდესაც დღეს ჩვენ ცხოვრობთ საინფორმაციო ომების პირობებში, როდესაც ნებისმიერი ჟურნალისტი ამ ომის მონაწილეა, ან ომის ჯარისკაცია, ან სარდალი, ან პოლკოვნიკი.
მოგითხრობთ გმირთა მოედნის რეკონსტრუქციის ამბიციურ პროექტზე.
ჯერ კარგი იქნებოდა გვენახა პროექტი, ალბათ საჭიროა მისი ექსპერტიზა, დავალება, პროექტი, ასე შემდეგ.
ასევე შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ავსტრიული ღვინის გამოფენიდან, რომელსაც პრაღა მომასპინძლა ამ კვირაში. ბოლოს კი მოგითხრობთ ავსტრიელი ქალიშვილის ნატაშა კამპუშის უჩვეულო და დრამატულ ბედზე.
1998 წლის 2 მარტს 10 წლის გოგონა სკოლის გზაზე მანქანით დახვდა უცნობი მამაკაცი.
პრაღაში პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ბოლო ერთი წლის მანძილზე ინფლაციამ საქართველოში 14% მიაღწია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიამ საქართველოში მიიჩნია, რომ ასეთი ინფლაცია ინსპირირებულია გაზრდილი მოთხოვნებით, რასაც სამეურნეო აგენტებმა ფასების ზრდა მოაყოლეს. 14%-იანი ინფლაცია საქართველოში აფერხებს ეკონომიკურ განვითარებას. ამიტომაც ხელისუფლების ამოცანაა შეამციროს ინფლაცია. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი რომან გოცირიძე დარწმუნებულია, რომ ასეც იქნება. დაგარწმუნებთ თუ არა თქვენს, ამას დავით პაიჭაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ინფლაციის გამომწვევ მიზეზთა შორის არა მხოლოდ კერძო სექტორის, მთავრობისა და მოქალაქეების მოთხოვნის ზრდას ასახელებს, რასაც ფულის მიწოდების მატებით უპასუხეს, არამედ საგარეო შოკებსაც. მათ შორისაა სტაბილურად მაღალი ფასები ნავთობზე, სურსათის განსაკუთრებით შაქრის ფასის მნიშვნელოვანი მატება მსოფლიო ბაზარზე, ბუნებრივი აირის ღირებულების გაორმაგება საქართველოში, რასაც ელექტროენერგიის გაძვირებაც მოხდა. რომან გოცირიძე ამბობს, რომ სავალუტო ფონდთან შეთანხმების კვალად საქართველოს მთავრობა კისრულობს, რომ შეამცირებს ბიუჯეტის დეფიციტს, ხოლო ეროვნული ბანკი დაარეგულირებს ფულის მასას.
და ფონდი აწესებს კრიტერიუმებს, როგორ უნდა იყოს ბიუჯეტის დეფიციტი, რა რაოდენობით უნდა იყოს თავრობის ხარჯები გაწეული, რა რაოდენობით უნდა იყოს ფულის მასის და რომელიც უკვე ეროვნული ბანკის პოზიცია. თუ ეს პარამეტრები იქნება დაცული, ფონდი ზეგტოთა საბჭო საქართველოს შემიძლიან პროცესებში აფასებს დაფიქტად და გამოყოფს მორეგ ტრანს 20 მილიონი დოლარის ოდენობით.
ფულის მასის ზრდას განსაზღვრავს ინფლაციისა და მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა, ამბობს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. თუ მთლიანი შიდა პროდუქტი ქვეყანაში იზრდება დაახლოებით 10%, ფულის მასის ზრდა დაახლოებით 6% არის ნორმალური.
საქართველოსათვის, სადაც უზარმაზარი ინვესტიციები შემოედინება როგორც პრივატიზაციის, ასევე კერძო კაპიტალის სახით დოლარებში, რომელიც შემდეგ ქართულ ეკონომიკაში ლარების სახით ტრანსფორმირდება, ბუნებრივია ამას დამატებითი ფულის მასის დამოყვება. მაგრამ მის გასანაიტრალებლად ეროვნული ბანკი ეხმარს ისეთ ინსტრუმენტებს, რომლის შემთხვევაში ქვეყანაში ფულის მასა გაიზრდება მხოლოდ 15%.
ამა წლის 1 სექტემბრიდან, როგორც ცნობილია, შემცირდა საბაჟო ტარიფების ნაწილი, რაც წესით იმპორტის ზრდას უნდა მოასწავებდეს. 2004 წლიდან მოქალაქეები ხედავენ, რომ საქართველოს ეროვნული ვალუტა ლარი მყარდება. ბოლო თვეებში ეს უფრო თვალსაჩინო გახდა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ამბობს, რომ სტაბილური ეროვნული ვალუტა სწორედ ხელს უშლის ინფლაციის ზრდას. ამასთან ლარი იმდენად არ უნდა გამყარდეს, რომ ექსპორტს შეუშალოს ხელი.
რაც შეეხება იმპორტის ზრდას, ბუნებრივია იმპორტის ზრდა პირიქით ხელს არ უწყობს ეროვნული ვალუტის გამყარებას, რადგან იმპორტი ნიშნავს, რომ ქვეყნიდან გავიდეს უცხოური ვალუტა და ამით იყოს შეძენილი უცხოური ბაზარზე საქონელი. ანუ იმპორტი ყოველთვის მოქმედებს დევალვაციის მიმართულებით. ამ შემთხვევაში მომატებული იმპორტი პირველ რიგში ზრდადებითად იმოქმედებს სწორედ ინვესტიციური ხასიათის საქონელზე, ტექნოლოგიაზე, რომლითაც შემდეგ აქ წარმოება და ეკონომიკა უნდა განვითარდეს. ეს ერთი მხრივ მოქმედებს ვალუტის გადინებაზე, მაგრამ ვინაიდან ბალანსი ჩვენთან ვალუტის გადინებასა და მის შემოდინებას კაპიტალური შემოდინებების სახით არის დადებითი, საბოლოო ჯამში ტენდენცია ლარის გამყარებისა ქვეყანაში მაინც შენარჩუნდება. ანუ იმპორტის გაიაფება არ გამოიწვევს ეროვნული ვალუტის გაუფასურებას.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ხელისუფლებას ინფლაციის შესამცირებლად მისცა რეკომენდაცია შეამციროს ხარჯები. რომან გოცირიძის თქმით, აქ ლაპარაკია უპირატესად იმ შემოსავლების არდახარჯვაზე, რომელთაც ქვეყანა წლის ბოლომდე პრივატიზაციის შედეგად მიიღებს. მაგალითად, პრივატიზება მხოლოდ ენერგეტიკის სექტორში სექტემბერში 320 მილიონ დოლარს შემოიტანს, ამბობს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. რომან გოცირიძე ერთ სარისკო პროგნოზს აკეთებს, ამბობს, რომ ფასები დაიწევს. მე შევნიშნავ, რომ ძნელია გაიხსენო, როდის დაიწია ფასებმა უკანასკნელად. თუ არ ჩავთვლით ნავთობის ფასის რყევას, რაც მაგალითად ბენზინის ღირებულების ცვლილებაზე აისახება ხოლმე. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ თავრობა შეძლებს საგარეო შოკების განეიტრალებას.
ფასების ზრდა იქნება უაგრესად დაბალი და ასატან დონეზე. ვალუტის კურსი იქნება სტაბილური, მაკროეკონომიკური მდგომარეობა იქნება სტაბილური, ყველა ადამიანს ექნება იმის განცდა, რომ თავისი დანაზოგები არის საიმედო ხელში. მე ამის პირობას გასდევ.
რომან გოცირიძის ხმით დასრულდა დავით პაიჯაძის სიუჟეტი, რომელიც საქართველოში ინფლაციის წინააღმდეგ ბრძოლას ეხებოდა. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ, www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში. 8 სექტემბერი ჟურნალისტთა სოლიდარობის საერთაშორისო დღეა. ჩვეულებრივ ამ დღეს ჟურნალისტები საკუთარ პრობლემებზე სასაუბროდ იკრიბებიან ხოლმე. ამავე დღეს სხვადასხვა ქვეყანაში ჟურნალისტებს პროფესიულ ჯილდოებს გადასცემენ. მაგალითად, ჟურნალისტიკაში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ჯილდოთი, პულიცერის პრემიით დაჯილდოების ცერემონია შეერთებულ შტატებში 8 სექტემბერს იმართება. სამწუხარო ჟურნალისტთა სოლიდარობის დღეს ქართველი ჟურნალისტები არ აღნიშნავენ, თუმცა ეს ბუნებრივია არნიშნავს, რომ სოლიდარობის გრძნობა ქართულ ჟურნალისტებს არ აქვთ. თამარ ჩიქოვანი განაგძობს ამ თემაზე საუბარს.
თავდაპირველად ცოტა რამ ისტორიიდან. ჟურნალისტთა სოლიდარობის საერთაშორისო დღე 1958 წლიდან აღინიშნება. ჟურნალისტთა საერთაშორისო ორგანიზაციის მეოთხე კონგრესმა 8 სექტემბერი შემთხვევით არ შეარჩია. საქმე ის გახლავთ, რომ 1953 წლის 8 სექტემბერს გერმანიაში სიკვდილი დასაჯეს ცნობილი ჩეხი ჟურნალისტი და მწერალი იულიუს ფუჩეკი. მისი წიგნი რეპორტაჟი სახჩობელიდან 70 ქვეყანაში ითარგმნა. უფროსი თაობის თბილისელებს რუსთაველის თეატრში მიხეილ თუმანიშვილის მიერ დადგმული სპექტაკლი „ემახსოვრება“ სახელწოდებით „ადამიანებო იყავით ფრთხილად“. ეს სპექტაკლი სწორედ ფუჩეკის წიგნის მიხედვით დაიდგა. გასული საუკუნის ბოლოს კი 8 სექტემბერი ჟურნალისტთა სოლიდარობის საერთაშორისო დღეთ უკვე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ დააწესა.
რა ტიპის სოლიდარობა შეიძლება იყოს, როდესაც დღეს ჩვენ ცხოვრობთ საინფორმაციო ომების პირობებში, როდესაც ნებისმიერი ჟურნალისტი ამ ომის მონაწილეა, ან ომის ჯარისკაცია, ან სარდალი, ან პოლკოვნიკი. ეს არ არის ვითარება, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ ესე იგი ერთი არმიის ჯარისკაცები მეორე არმიის ჯარისკაცებთან რაღაცნაირად სოლიდარულები იქნებიან, ხო? ჯარისკაცი დაინტერესებულია იმაში, რომ მოიგოს და არა იმაში, რომ რაღაცა ესე იგი პაციფისტი გახდეს და მშვიდობა დაამყაროს და ნეიტრალიტეტი და ასე შემდეგ.
საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ინსტიტუტის ექსპერტი მედიის საკითხებში მარინა მუსხელიშვილი საქართველოსი ჟურნალისტთა სოლიდარობასთან დაკავშირებით როგორც მოისმინეთ საკმაოდ კრიტიკულადაა განწყობილი. კრიტიკულია გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუშიც, თუმცა იხსენებს შემთხვევებს, როცა კონკრეტულ სიტუაციაში ქართულმა მედიამ გაერთიანება მოახერხა.
მე ვერ ვიტყვი რომ უპერსპექტივოა ქართული მედია ურთიერთობები. როდესაც საჭიროა ჩვენ მაინც ვახერხებთ ძალების გაერთიანებას, მაგალითად კანონებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ არ ვაერთიანებ ძალებს ისეთ თავს მოხვეულ საკითხებზე, როგორც არის თქვა რაღაც უცნაური საბჭოების შექმნა და ასე შემდეგ. ნუ ეხა ეს კიდე ცალკე თემა. მედია ხან ზღარბია, როცა მას ჭირდება, მაინც არის ზღარბი და ეს ფაქტია, ანუ ის მაგნიზნო საფრთხე მოახერხა გაერთიანება, გააკომა გაზეთებმა ჩვენს შევძელით. ხან ძინავს სამწუხაროდ, როდესაც ესეთი საფრთხე არსებობს, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს ზღვარსთან ვართ ჩვენ.
ჟურნალისტი დოდო შანავა პროფესიული სოლიდარობის გრძნობის არარსებობას უფრო ღრმა მიზეზით ხსნის. მისი აზრით, დღეს ქართულ მედია საერთო ფასეულობები სამწუხაროდ არ აქვს.
ის რომ პროფესიული ერთულოვნება იყოს და უშუალოდ ხომ რაც ძირითადად განაპირობებს სოლიდარობას. ხომ ხედავ ჟურნალისტებში პროფკავშირიც ვერ შეიქმნა. ვერ შეიქმნა. არანაირი ორგანიზაცია არ არის. პირიქით შეიქმნა მედია საბჭო, რომელიც ჟურნალისტების უფლებებს კი არიცავს, არამედ მე ისე მესახება, რომ პირიქით ხდება, იცი? პირიქით მსმენელს, მაყურებელს და მკითხველს იცავს ჟურნალისტებისგან. რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელია და ეს საჭიროა, თუმცა ეს ალბათ კანონმდებლობის საგანი უნდა იყოს, მაგრამ თვითონ ჟურნალისტებმა უნდა შეძლონ რაღაცნაირად ისეთი ორგანიზაცია შექმნან, რომელიც გააერთიანებს ამათ რაღაცა საერთო ღირებულებების გარშემო. აი საერთო ღირებულებების არ ქონა არის ძირითადი მიზეზი იმისა, რომ სოლიდარობა არ არის. რადგანაც ამ ცალკეულ ჯგუფებს თავისი ღირებულებები აქვთ, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ბიზნეს ინტერესებთან დაკავშირებული პოლიტიკურ ინტერესებთან.
ლაშა ტუღუში ასეთ პესიმისტურ მოსაზრებას არ ეთანხმება და ამბობს, რომ გაზეთ რეზონანს არაერთხელ უგზნია სხვა მედიის ჟურნალისტების მხრიდან მხარდაჭერა. გარდა ამისა,
რაც შეეხება თვითონ რეზონანს, ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, როდესაც ჩვენ კოლეგებს დავეხმაროთ, როდესაც მათ უჭირთ განსაკუთრებით აქ გულისხმობა ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან მათ მიერ განხორციელებული ეგზეკუციები, ესე შეიძლება ვთქვათ. საერთო ჯამში მე ვისურვებდი, რომ ერთ დახმარება და სოლიდარობა უფრო მეტი იყოს, ვიდრე არის დღეს.
ეს გახლავთ ლაშა ტუღუში, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი. მასალა ჟურნალისტების სოლიდარობის შესახებ მოამზადა თამარ ჩიკოვანმა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. რამდენიმე დღეა თბილისელები შეამჩნევდნენ გმირთა მოედნის შუაგულში მობილიზებულ სამშენებლო ტექნიკასა და მშენებლებს, რომლებიც გამალებით თხრიან ვეებერთელა ორმოს. მშენებლებთან და ქალაქის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელთან საუბრის შემდეგ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ალექსანდრე ელისაშვილმა გაარკვია, რომ გასული საუკუნის 30-იან წლებში ლავრენტი ბერიას მმართველობის პერიოდში წარმოქმნილი მოედნის შუაგულში კიდევ ერთი საქართველოში ყველაზე გრანდიოზული შადრევა ნიკეთდება. წინასაარჩევნოდ გამალებით მშენებარე შადრევნისთვის წინასწარი ინფორმაციით 500,000 ლარია გამოყოფილი. ექსპერტები ქალაქის ხელმძღვანელობას შადრევნების მშენებლობის იდეას უწონებენ, მაგრამ უსისტემო მიდგომას საყვედურობენ. ალექსანდრე ელისაშვილს მოუსმინეთ.
გმირთა მოედნის ადგილას ერთდროს სარუსეთო, იგივე საქართველოს სამხედრო გზა გადიოდა. შუაგულში, სადაც ახლა შადრევნის მშენებლობა მიმდინარეობს, როსტომ მეფის პერიოდში აგებული აგურის ოთხმალიანი ხიდი იდგა. ეს ხიდი სამი საუკუნის შემდეგ საბჭოთა ხელისუფლებამ დაანგრია. მდინარე ვერისა და ვარაზისხევის კოლექტორებში ჩასმის შემდეგ წარმოიქმნა ვრცელი მოედანი, რომელსაც 1926 წელს საბჭოთა კავშირის პირველი გმირების, გემჩელუსკინის გადამრჩენი მფრინავების პატივსაცემად გმირთა მოედანი ეწოდა. იმ პერიოდშივე მოედნის ჩრდილო მხარეს კლდე გაჭრეს, ჩელუსკინელთა ქუჩა გაიყვანეს და ამავე სახელობის ხიდიც ააგეს. მოგვიანებით მოედნის ქვეშ საავტომობილო გვირაბი გაჩნდა. თავად მოედნის სივრცე კი ათწლეულების მანძილზე აუთვისებელი იყო. საავტომობილო მოძრაობის ვრცელ რკალში მოქცეულ მინდორზე ვარდის ბუჩქნარი იყო გაშენებული. შემდეგ ერთო ბუხეირო სარეკლამო დაფები წამოჭიმეს, ბოლოს კი საქართველოს დროშები წრიულად განალაგეს. ამ დროშათა შუაგულში ახლა გამალებული მუშაობა მიმდინარეობს. მშენებლობის რაობის თაობაზე ჩვენ მშენებლებს რამდენიმე კითხვით მივმართეთ.
ფანტანი კეთდება.
ფანტანო?
ფანტანი.
შადრევანი უნდა გაკეთდეს?
კი.
მერია კეთდება?
კი. საქართველოს ყველაზე დიდი.
ფანტანო?
საქართველოს ყველაზე დიდი იქნება.
ეს შადრევანი?
კი.
ამის ქვეშ რო გვირაბი გადის?
აი, გვირაბი დგევართ ჩვენ.
მე საშიში არ არ ჩვენ ინგრეს?
გამოცდილია. ო. კი, არა, ნახ იზოლაცია იქნება კარგი და ფანტანი.
ნახაზი გააკვნანა?
არა. არ არის ჯერ ნახაზი.
აბა ისე აკეთეს?
მოდი რა.
მშენებლებმა გაგვიმხილეს, რომ დავალების თანახმად მათ შადრევნის სრულად აგება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე უნდა მოასწრონ. ეს კი მათგან ლამის სტახანოურ ტემპში მუშაობას მოითხოვს. შადრევნის მშენებლობის ვადებისა და ამ მშენებლობასთან დაკავშირებული სხვა დეტალების გადამოწმება ქალაქის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსთან მცადეთ. კობა სუბელიანმა სატელეფონო საუბარში რამდენიმე საკითხი დაგვიზუსტა.
მეთაბაიდაზე ვაკეთებ შადრევანს, ეს იქნება ძალიან ლამაზი, სანახაობრივად განსხვავებული ჭავლი ექნება ამ შადრევანს, წყლის ჭავლი. არქიტექტურული თვალსაზრისით ეს ნაკლებად აიტვირთება, უფრო აქცენტი იქნება წყლის ჭავლზე. მარტო, მაგრამ ძალიან გემოვნებიანი და ესეთი დიდრული შესაძლებლობები.
კობა სუბელიანმა ასევე განგვიმარტა, რომ შადრევნის ნახაზი არსებობს. შემდეგ მას ვკითხეთ იმ საფრთხის თაობაზე, რომელიც შადრევნის ამოქმედების შემდეგ განსაკუთრებით ზაფხულში შეიძლება წარმოიქმნას. ინტენსიური საავტომობილო მოძრაობის რკალში მოქცეულ შადრევანთან მოსახლეობა, განსაკუთრებით ბავშვები, ბუნებრივად მოინდომებენ გადასვლასა და გაგრილებას, რაც თავისთავად უსაფრთხო არ იქნება.
შორიმაყურებით შეიძლება და ის არის, აი აქ არის მიწისქვეშასთან უბოლო-ბოლო დადგა ეგრე საკითხი, მიწისქვეშიდან შეიძლება რაცა გავახერხოთ. ხო, მაგაზე ვიფიქრე, მაგრამ პირდაპირშეთ.
ლიფტი?
არა, ლიფტი არა. Ну შეიძლება აქ რაღაცა გაკეთდეს.
ქალაქის ხელმძღვანელობას უსისტემო მშენებლობებს აყვედურობენ სპეციალისტები. ურბანისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ლადო ვარდოსანიძე მიიჩნევს, რომ თბილისის მესოურებს ქალაქ განვითარების გეგმა არ გააჩნიათ და რჩება შთაბეჭდილება, რომ გადაწყვეტილებებს ხშირად პირადი ნებასურვილის შესაბამისად იღებენ, თუმცა პირადად ლადო ვარდოსანიძეს ქალაქში შადრევნების მომრავლების საწინააღმდეგო არაფერი აქვს.
ჯერ კარგი იქნებოდა გვენახა პროექტი, ალბათ საჭიროა მის ექსპერტიზა, დავალება, პროექტი, ასე შემდეგ. ა ფიქრობ რომ ეს უსისტემობა საბოლოოდ არ წაადგება ქალაქს. თავისთავად შადრევანს რაჯობია რა პრინციპში, მაგრამ ალბათ სისტემაში უნდა იყოს მოქცეული ეს ქალაქის განვითარება, კეთილმოწყობა ქალაქის და ასე შემდეგ. ფიქრობ რომ ეს კომპონენტი დღევანდელ ქალაქის ხელისუფლებას აშკარად აკლია.
გმირთა მოედანზე საქართველოსი ყველაზე მასშტაბური შადრევნის მშენებლობა 20 სექტემბრისათვის უნდა დასრულდეს. ქალაქის ბიუჯეტიდან ამ მიზნით უკვე გამოყოფილია 900,000 მეტი ლარი. ამ თანხად ქალაქის მოსახლეობას სხვა თუ არაფერი საბჭოთა კავშირის პირველი გმირების სახელობის მოედანზე უზარმაზარი წყლის ჭავლისათვის შორიდან თვალყურის დევნება შეეძლება. Александра Елисашвили, Радио Თავისუფლება, Тбилиси.
საქართველოში უკვე რთველი დაიწყო, თუმცა ჯერ გაურკვეველია თუ რა ფასად შეისყიდიან ყურძენს მეღვინეები. ასევე გაურკვეველია გაიტანენ თუ არა ქართულ ღვინოს რუსეთის ბაზარზე. რუსეთთან დაკავშირებით პრობლემები სხვა ქვეყნებსაც აქვთ, მაგალითად ავსტრიას, ევროპაში ერთ-ერთ დიდ ღვინის მწარმოებელ ქვეყანას. ამ დღეებში პრაღაში ავსტრიული ღვინის რიგით მე-6 გამოფენა გაიმართა. Мас Нана Саджайя даэстро.
Hello, which wine do you prefer? The Grünewettliner?
Асе патежебоден гвинис моқварулебс дгэс австриули гвинис дасагемоонеблат. Прагаши австриули гвинис қовэлцлиури гамофена мэ6-се чатарда. Гамофенас австриули гвинис вачробис сабчо атарэбс да маши цэл 63 кэрзо компания моназилеобда. Акциис мизани австриули гвинис популяризация. Гвинис гасасинжад организаторэбма экспертэби моицвэс. იყვნენ სასტუმროებისა და რესტორნების მენეჯერების და უბრალოდ ღვინის მოყვარულებიც. ირით ლემბეკი გამოფენის ერთ-ერთი მონაწილეა. ის მისივე ოჯახის მიერ წარმოებულ ღვინოს ლემბეკს წარმოადგენს. მას ღვინის კომპანია მემკვიდრეობით ერგო და ის საოჯახო საქმის მესამე თაობის წარმომადგენელია. პრაღაში ავსტრიული ღვინის გამოფენაში ის მეორედ მონაწილეობს. ლემბეკის თქმით, მისი პრაღაში ჩამოსვლის მიზეზი ღვინის ბაზრის გაფართოვებაა. მსგავსი მცდელობა ჰქონდა რუსეთში, თუმცა წარუმატებელი.
But in Russia conditions are difficult.
რუსეთში რთული პირობებია. მაღალი გადასახადებია, რაც რუსეთში ვაჭრობაში ხელს გვიშლის. ამბობს ლიმბეკი. რუსეთის ბაზარზე არსებულ პრობლემებზე აქციის ორგანიზატორი, ავსტრიული ღვინის ვაჭრობის საბჭოს წარმომადგენელი კრისტიან დვორანიც საუბრობს. ის ამბობს, რომ რუსეთში პრობლემას აქციზური მარკა ხმის.
Russian government introduced new banderoles.
რუსეთის მთავრობამ წელს შემოიტანა ღვინის ახალი აქციზური მარკები, რომლის დროულად მომარაგებაც მან ვერ შეძლო, რის გამოც ჩვენს კომპანიებს უკვე გაყიდვაში არსებული ღვინის ბოთლების დაბრუნება, აქციზების დაწებება და მაღაზიებში ხელახლა განაწილება მოუხდათ.
მაღალ გადასახადებზე და აქციზებზე არ საუბრობდნენ ისინი, ვინც გამოფენაზე ღვინის გასასინჯად მოვიდა. იაროსლავ სტარკანი იმ ჯგუფის წევრია, რომელიც დღეს ავსტრიულ ღვინოს აგემოვნებდა. როგორც ამბობს, ღვინის მრავალი სახეობა გაუსინჯავს, მაგრამ ყველას ავსტრიულს ამჯობინებს.
მე ვფიქრობ, რომ ავსტრიული ღვინო, განსაკუთრებით კი თეთრი ღვინო, ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესოა. ის სიმსუბუქით გამოირჩევა. ჩვენ ჩეხეთში ასეთ ღვინოს ვერ ვაყენებთ.
ავსტრიელი მეღვინეების თქმით, მათი წარმატება მაღალი ხარისხის პროდუქციამ და სწორმა მარკეტინგმა განაპირობა. ჩვენს რესპონდენტებს ქართულ ღვინოზეც სმენიათ.
I know the Georgia wine.
ქართულ ღვინოზე ბევრი მსმენია, მეგობარი მყავს ქართველი და მასთან დამილევია კიდეც.
სმენიათ ასევე მის პრობლემებზეც რუსეთში, თუმცა მსგავს პრობლემებს ისინი ბიზნესის თანამდებ პროცესად მიიჩნევენ. მაშინ როცა პრაღაში ავსტრიულ ღვინოს აგემოვნებენ, საქართველოში რთველი დაიწყო. რუსეთის ბაზარზე ქართული ღვინის გატანის საკითხი კი კვლავ მოუგვარებელი რჩება.
ავსტრიული ღვინის გამოფენაზე, რომელსაც პრაღამ უმასპინძლა, ნანა საჯაია გესაუბრებოდათ. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტიც ავსტრიას ეხება, ოღონდ ამჯერად ერთობ დრამატულ ამბავზე მოგითხრობთ. ოთხშაბათი, 6 სექტემბერი ავსტრიაში გამორჩეული დღე იყო. ავსტრიელების მთელი ყურადღება სამმა ექსკლუზიურმა ინტერვიუმ მიიპყრო. სამივე მერცა და იმავე ადამიანთან, 18 წლის ნატაშა კამბუშთან. ორი ინტერვიუ ბეჭდვით მედიაში გამოქვეყნდა, მესამე კი ტელევიზია მაჩვენა და 2.5 მილიონი მაყურებლის ყურადღება დაიმსახურა, რაც ავსტრიის ისტორიაში ერთ-ერთი უმაღლესი მაჩვენებელია. თუმცა ნატაშა კამპუშის შესახებ არ ამარტო ავსტრიაში. შეიძლება ითქვას, რომ მთელ მსოფლიოში ლაპარაკობენ. ალბათ მართლაც შეუძლებელია კაცი გულგრილი დატოვოს ბედმა, რომელიც ამ ავსტრიელ გოგონას ერგო. ის 10 წლის იყო, როცა მოიტაცეს. 8 წელი და ხოტყვეობაში, მშობლებთან, ახლობლებთან ყოველგვარი კონტაქტის გარეშე, გამტაცებელთან, რომელსაც გოგონა სარდაფში ყავდა გამოკედილი. მაგრამ ნატაშამ გაქცევა შეძლო და 6 სექტემბერს მისი სახე პირველად გამოჩნდა გაზეთებსა და ტელევიზიაში. მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობთ მის დრამატულ თავგადასავალზე.
6 სექტემბრამდე ნატაშა კამპუშის სახე მისი ბავშვობის სურათებიდან იყო ცნობილი. 10 წლის ასაკამდე გადაღებული სურათებიდან. 1998 წლის 2 მარტს 10 წლის გოგონა სკოლის გზაზე მანქანით დახვდა უცნობი ამაკაცი.
Er packte mich, ich versuchte zu schreien, aber es kam kein laut.
მან ხელები ჩამჭიდა. მინდოდა დამეყვირა, მაგრამ ხმა ვერ ამოვიღე. სასოწარკვეთილი ვიყავი. ბრაზობდი, რომ გზის მეორე მხარეს არ გადავედი, სანამ მანქანას ჩაუვლიდი. ან დედაჩემს არ წავყევი სკოლაში მანქანით. საშინელება იყო.
Das war ja, es war furchtbar.
ასე დაიწყო ნატაშას ყოლობა, რომელსაც მას სატელევიზიო ინტერვიუში ილაპარაკა. ეკრანზე ჩანდა მშვენიერი გარეგნობის მუდურად ჩაცმული ახალგაზრდა ქალი, უჩვეულოდ ერუდირებული, გონიერი, თავდაჯერებული. ის ხარტად ზუსტად აყალიბებდა აზრებს და ალბათ ერთადერთი უცნაურობა ემჩნეოდა. ზოგჯერ თვალებს ხუჭავდა, ისე ლაპარაკობდა. თუმცა ეს მედიკოსებს სავსებით ბუნებრივად მიაჩნიათ ადამიანისთვის, რომელმაც 8 წელი უმეტესწილად უფანჯრო საგანში გაატარა. ის გამდაცებელმა გოგონაზე 26 წლით უფროსმა ვოლფგანგ პრიკლოპილმა სარტაპში გამოკეტა.
ამ პატარა ოთახში ლამის კლაუსტროფობიის განცდამდე მივდიოდი ხოლმე. კედლებს წყლის ბოთლებს ვესროდი, მუშტებს უბრახუნებდი. რა ვიცი, იმის იმედით, რომ ვინმე გაიგებდა. საშინელება იყო და რაღაც მომენტში ზემოთ სახლში რომ არ გადავეყვანე, ცოტა მეტი სივრცე რომ მქონოდა, ალბათ შევიშლებოდი.
გამდაცებელს გოგონა მაღაზიებშიც დახავდა ხოლმე, მაგრამ უკრძალავდა გამრელებთან გამოლაპარაკებას და ემუქრებოდა, ხან იმით, რომ თავს მოიკლავდა, ხან იმით, რომ მოკლავდა სხვებს, ვისაც ნატაშა დაელაპარაკებოდა.
ის
ძალიან ფრთხილად იქცეოდა, გვერდიდან არ მცილდებოდა, პანიკაში ვარდებოდა 3 სანტიმეტრითაც რომ დავშორებოდი. ყოველთვის მის წინ უნდა მევლოდა, არა მის უკან, თვალი რომ არ მოეცილებინა. ვერავის ვერაფერს ვეუბნებოდი, რადგან მე მუქრებოდა, რომ არავის დაინდობდა, რომ მოკლავდა ყველას, ვინც კი ჩემს მდგომარეობაზე რაიმეს შეიტყობდა. რასახის ურთიერთობა ჰქონდა ნატაშასთან მის გამტაცებელს გაურკვეველია. გოგონა მას თავისი ცხოვრების ნაწილად მოიხსენიებს. ამბობს, რომ ჩვეულებრივი, ყოველდღიური ცხოვრებით ცხოვრობდნენ, საოსმოკდნენ, ლაპარაკობდნენ. გოგონა კითხულობდა, ტელევიზორს უყურებდა, ოთახს ალაგებდა.
Ich war mir völlig bewusst, wie ich geflohen bin.
ჩემთვის სრულიად ნათელი იყო, რომ ჩემი გამოქცევით მას სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანე, რადგან სულ თვითმკვლელობით მემუქრებოდა. ვოლფგანგ პრიკოპილმა ეს მუქარა შეასრულა. ნატაშას გაქცევის შემდეგ 23 აგვისტოს მან თავი მოიკლა, მატარებელს ჩავარდა. ასე დასრულდა ტრაგედია, რომელსაც ამ დღეებში მთელი მსოფლიო ლაპარაკობს. ნატაშამ თავისუფლება მოიპოვა. ახლა მისივე თქმით, სურს ნორმალურ ცხოვრებას დაუბრუნდეს, თუმცა ყოველთვის ნათელია, რომ ეს ადვილი არ იქნება, დედმამის რუნვის, კონსულტანტების დახმარების მიუხედავად. ფსიქოლოგ გაგანი ჟარაძეს მოუსმინოთ.
სრულიად ცხადია, რომ ძალიან სერიოზული რეაბილიტაციის პროგრამა დაჭირდება და ძალიან ხანგრძლივი. და იქნება თუ არის ბოლომდე წარმატებული, ეს ბერ ფაქტორზე დამოკიდებული, მათ შორის თვითონ მის პიროვნულ თვისებებზე, ნუ რა თქმა უნდა პროფესიონალიზმზე, კონსულტანტებისა და ფსიქოთერაპევტების და ასე შემდეგ. საქმე იმაშია, რომ ყოველ სტადიას ადამიანის განვითარებაში აქვს თავისი ნორმატიული სოციალური გარემო. ყოველ კულტურაში სხვადასხვა, მაგრამ მაინც აუცილებელი, რომ გახდეს ადამიანი სოციალურად კომპეტენტური ამ თუ იმ საზოგადოებაში და კულტურაში. თუ ეს არ გაიარა, ძალიან გაუზნელდება ცხოვრება. რაც უფრო გვიან მოწყდება საზოგადოებას და არანორმალურ პირობებში ჩავარდება, მის ასე ვთქვათ უარყოფითი შედეგები სუსტდება, მაგრამ მაინც 10 წელი სერიოზული ასაკია. ამიტომ 10-დან 18 წლამდე ძალიან დიდი პერიოდი, ესე იგი მან ძალიან ბევრი არ იცის. ძალიან ბევრი ზე არასწორი წარმოდგენა აქვს, თუმცა ის ფაქტი რომ გამოიქცა, ასტადებით მოლოდინს ნის შანსი ძლევა.
განმარტავს გაგანი ჟარაძე, რომელსაც ისიც ვკითხეთ, რა პრობლემებია დამახასიათებელი ადამიანებისთვის, რომელთაც იძულებით მოუწიათ ჩვეული გარემოსგან, ახლობლებისგან, ხანგრძლივ იზოლაციაში ყოფნა.
გააჩნია ადამიანს, გააჩნია ხანგრძლივობას, გააჩნია იმ პირობებს, რაშიც არიან მოქცეულნი. მაგალითად საქართველოში უკანასკნელ დროს სვანეთშიო გაათავისუფლეს ბიჭი, ასე 2-3 წელი იყო ის მონის მდგომარეობაში და თან ასეთი შემთხვევები ბევრია, თქვა ჩეჩნეთში და ჩრდილოკავკასიის სხვა რეგიონებში. სხვა შეს არ მაქვს სტატისტიკა მათი ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის შესაძლებლად. შემიძლია თქვა, რომ ეს ყველაფერი არის დამოკიდებული ისე პიროვნებაზე, ისე პირობებზე და იმ პირობებზე, რომელსაც შეუქმნიან განთავისუფლების მერე. არის ადამიანი, რომელიც სულ ფიქრობს გაქცევაზე. არის ადამიანი, რომელიც ეგუება ამ მდგომარეობას და იქ რაღაცა შედარებით ნორმალურ ფსიქოლოგიურ კლიმატს იქმნის.
ნატაშა კამპუშს, რომელმაც 8 წელი დაჰყო ტყვეობაში, არასდრო შეუწყვეტია გაქცევაზე ფიქრი. ბოლოს მიაღწია კიდეც მისანს, თუმცა მისი ახლობლები შიშობენ, რომ ახლა სხვა ტყვეობაში აღმოჩნდა, მას მედიის ტყვეობაში. ბოლო დღეებში 300-მდე საინფორმაციო საშუალება მიმართა ნატაშა კამპუშს ექსკლუზიური ინტერვიუს თხოვნით.
Ჩვენ მოისმინეთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგი გამოშვება, რომელიც პრაღაში მოამზადეს მარიამ ჭიაურელმა და ბიძინა რამიშვილმა. ხმის რეჟისორები გახდნენ პრაღაში იულია საიკო და თბილისში ლევან გვარამაძე. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.